Ons luister na die woord van die Here uit Markus hoofstuk 8 en 9. Markus hoofstuk 8 vanaf vers 31. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur familiehoofde en priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai en na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe, Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit bou. Wat help dit 'n mens toch, om die hele wêreld as wins te verkry, en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en godsondige geslag, vir hom sal die seun van die mens, hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. 6 dae later, het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle op een hoë berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, Sy kleer het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn, en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, 1 vir U, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom, wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom, Dit is my geliefde seun, luister na hom. Het net eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het vir niemand te vertel, voordat die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken, as hy sê dat die seun van die mens uit die dood sal opstaan. Hulle vra hom toe, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Elia kom wel eers, om alles weer reg te maak, antwoord hy hulle. En hoe staan daar ook, oor die seun van die mens geskrywe? Hy moet baie ly en verag word. Maar ek sê vir julle, Elia het reeds gekom, en die mense het met hom gemaak wat hulle wou, net soos daar ook, oor hom geskrywe staan. Ons fokus in die besonder, op vers 7 en 8, daar het toe 'n wolk gekom, wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom, dit is my geliefde seun, luister na hom, en met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Een mens kan so in die donker voortploeter, dat jy naaraan dink, dit is soos dit veronderstel is om te wees. Jy kan selfs in jou godsdienstlewe op 'n bepaalde pad gaan en in gewoontes vasval en nie mooi besef waarin is jy op pad en waaroor dit gaan nie. totdat die Here 'n lig aanskakel. Totdat die openbaring van die Here helder skyn en perspektief gee en jou weer wys wat die regte pad is. In 'n sekere sin is dit een van die redes waarom die woord van die Here elke Sondag weer na jou toe kom. Maar op 'n manier is dit die beeld wat in my gedagtes is wanneer ek hierdie gedeelte van die verheerliking van Christus lees. Jesus en drie van sy disippels is op 'n hoë berg. Hulle weet nog nie mooi wie Jesus is nie, al bely hulle met soveel woorde en deur Petrus dat hy die seun van God is. Is hulle nog baie onseker, veral oor die pad wat Jesus Christus moet loop. Hulle is nog so onseker en vasgevang in hulle manier van dink en doen, dat hulle nie net verstaan nie, maar selfs 'n hindernis word in die pad van die Here Jesus Christus. En dan die openbaring van die heerlikheid van Jesus. Jesus en sy disippels, die drie van hulle, is op 'n hoë berg. Hulle het hierheen gekom om hulle af te sonder en sê Lukas om te bid. Dit was Jesus se gewoonte om hom af te sonder en nogal heel wat kere ook op 'n berg. Voordat hy sy disippels aanwys, lees ons in Lukas 6, het hy teen die berg opgegaan en die heel nag daar gebid. Na die vermeerdering van die brood, as die mense hom met alle mag 'n aardse koning wil maak, dan staan daar, hy het hoër op teen die berg geklim, hy alleen. Ons weet dat dit 'n gewoonte van hom en sy disippels was, om in die tuin van Getsemane hulle af te sonder, daar teen die olyfberg se hange. En bydien is berge op 'n manier 'n verbinding met God se openbaring. God verskyn aan die volk en aan Moses op die berg Sinai, aan Elia op die berg Karmel, so asof die Here by wyse van Spreuke, wanneer hy die aarde aanraak, die bergtoppe aanraak. 'n Berg is ook iets wat vir 'n mens 'n ander perspektief op die werklikheid gee. As jy van bo van 'n berg af kyk, dan lyk alles daaronder so klein, die mense, die geboue. Jy kan jou amper nie indink dat daar mense is wat seer het en mense het wat probleme het. Terwyl Jesus en sy disippels in afsondering bid, verander Jesus se voorkoms. Sy klere word witter as wit. Hy ondergaan 'n metamorfose, is die Griekse woord. Van binne af uit gebeur daar iets. Dis nie iets wat vir hom toegevoeg word nie, dis iets wat van binne af kom, soos 'n helder lig wat in die donker skyn. En hier kry ons die openbaring van die heerlikheid van God. Hierdie woord heerlikheid is eintlik so moeilik om te verduidelik. Dit dui op die gewigtigheid van die Here, die skoonheid, sy goddelikheid. Nou was hierdie verheerliking tydelik, was dit genoeg om te sê, dit is die Seun van God. Dit is werklik God, soos hy was voordat hy sy heerlikheid neergelê het om na die aarde te kom, en soos dit ook weer sal wees, wanneer hy opgevaar het na die hemel. Wat hier gebeur, is vir 'n mens te groot. Die disippels word angswekkend bang. Baie gelaaide woord. Later sal Johannes, wanneer hy die verheerlikte Christus op Patmos ontmoet, sê sy hele voorkoms was toe die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Die heerlikheid van God in sy seun. En dan, skielik is daar nog twee mense by hulle, Moses en Elia. Daarvan verstaan ons ook nie. Behalwe dat hulle herkenbaar is, dat hulle mense is wat met Jesus praat, dat het later lyk asof hulle wil vertrek. Hulle is daar, hulle lewe. Wat beteken hierdie sonsopkoms op hierdie tyd van die openbaring van God? Hierdie lig wat aangeskakel word. Wat beteken dit vir Jesus, vir sy disippels, vir ons? Ons sal toch nooit die leidingspad van Christus verstaan nie, die impak daarvan nie, ook nie van hierdie gebeure op hierdie bepaalde tydstip in sy lewe op aarde nie. Hy het pas die eerste keer openlik, eerlik aangekondig, dat hy gaan ly, verwerp gaan word en doodgemaak gaan word. Die werklikheid van die leidingspad wat van hier af voor lê, is ook in sy gemoed. Die reaksie by sy disippels, wat so pas gesê het, hy is die seun van God, is toch so teleurstellend. Petrus sê, dit sal nooit met u gebeur nie. So dat Jesus hom daaroor moet berisp. Daarom die afsondering van Jesus. Daarom gebeur hier op die berg iets wat 'n parallel te vind het in Getsemane se worsteling. Alleen met die drie disippels, Petrus, Johannes, Jakobus, Lukas meld selfs dat hulle aan die slaap geraak het. Dit was 'n hele nag op die berg, nie maar net 'n flitsende oomblik nie. 'N nag van gebed en van worsteling. Want die versoeking, wat nog altyd op Christus se pad was, is nog steeds dieselfde. Die gebed met die Vader, dat die beker by hom sal laat verbygaan. Die versoeking, wat die Satan al reg in die begin van sy dienswerk gestel het. Dat daar 'n pad van verheerliking is, sonder lyding. Ons lees in Matteus 4 vers 8. Toe neem die duiwel hom na baie hoë berg toe, en wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pracht, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u my neerval en aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. En daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Hierdie selfde Satan, nou deur Petrus sy disipel, kom staan met dieselfde versoeking, nie deur lyding heen nie. Die seun van God, ja, so erken ons u, maar nie op die manier wat u sê dit gaan gebeur nie. Ons moet nie die versoeking van ons Here te gering ag nie. Die pad van lyding voor verheerliking as 'n geweldige pad. Om hierdie rede ook, dat Jesus net drie van die disippels saamneem, en hulle beveel om nie daaroor te praat, tot na sy opstanding nie. Hy hou dit hier in die binnekring, want as almal dit moet weet, en die skares dit moet weet, dan is dit precies dieselfde versoeking, dat hulle hom sal probeer om 'n aardse koning te maak, dat die pad van lyding nie vir hom nodig sou wees nie. Wat beteken hierdie gebeure vir Jesus? Oorwinning oor die Satan. Nog 'n veldslag gewen, nog 'n versoeking weerstaan. Elia en Moses is ook daar. Lukas sê hulle het in die hemelse glans verskyn en met Jesus gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Hier vind 'n gesprek plaas. 'N bemoedigende gesprek. Moses wat die wet van die Ou Testament verteenwoordig. Hierdie wet wat vervul moet word deur volmaakte gehoorsaamheid. Hierdie pad van lyding is 'n pad van vervulling van die wet. U moet daarop loop. Elia die verteenwoordiger van die profete. Dit wat vooruit gesê is, dit word waar in u, o Here. Doen dit. Al is dit 'n pad van lyding. En dan die stem uit die hemel, soos met sy doop, bevestigend, dit is my seun, my geliefde seun. En hierna sien ons Jesus van die berg afstap, in die sondige gebrokenheid in, op pad na die leiding wat vir hom voorlê. Soos na die worsteling met Getsemane, waar hy opstaan en sy verraaier tegemoet gaan, so vind ons Jesus opnuut versterk om te doen waarvoor hy gedoen het, gekom het om te doen. Nie met 'n ander pad nie, nie 'n ander beker nie, maar die pad van leiding tot verheerliking. Nou waarom neem hy dan sy disippels saam? Wat is die betekenis vir hulle? In die mond van 2 of 3 getuienis moet hierdie gebeure opgeteken word, want dit sou later na die opstanding kragtige getuienis word. Maar die Here is ook met hierdie disippels van hom besig. Hy is vooral besig om in hierdie gebeure vir hulle te leer dat daar 'n nuwe fokus in die godsdienst gekom het. En dat Jesus Christus in die sentrale middelpunt van alles staan. En daarom ontbloot hierdie gebeure die motiewe van hulle godsdienst. Dit is duidelik uit die optrede van Petrus. En die ander word ook daarby geïmpliseer. Toe dit lyk of Moses en Elia wil vertrek, sê Petrus, Rabbi, laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. En dan motiveer hy, dit is goed dat ons hier is. Dit is goed. So moet dit wees, die heerlikheid. Jesus, Moses, Elia, die groot figure uit die Ou Testament, alleen op 'n berg, weg van die gewoel en die gesukkel en die lyding, hemel op aarde. Bou hitte, die woord hy, op die tabernakel, wat in die Ou Testament gebou was, die tent, waarin die teenwoordigheid van die Here sigbaar was. Miskien sou Petrus hier dink aan die hutte wat hulle met die hittefees gebou het, wat weer die uittog en die verlossing verduidelik. Of dit kan gewoon 'n tuiste wees. Jy moet ook nie net altyd aan hierdie hutte dink as 'n tydelike tuiste nie. Dit was vir baie van die veewagters 'n permanente tuiste. Bou hutte, dis 'n godsdienstige tema, maar dis ook iets van permanentie. Hy wil vasgryp, dis ideaal, dis goed. Beide Markus en Lukas sê, Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Petrus verwoord 'n eie, self uitgedinkte godsdienst. 'N godsdienst vir eie gemak. 'N godsdienst in sy eie denkraamwerk, waar hy nog kan vasklou aan die ouwe, aan Moses en Elia, en hulle hier langs Christus in 'n hut kan sit. Vasklou aan sigbare aanbiddingsplekke, hutte, om in te bly. Hierdie gebaar openbaar, dat hy God eintlik so wil inperk, na daar die stukkie aarde waar hierdie klompie mense bo op 'n berg is. Uit die wêreld uit weg. Jesus vashou beheer wil hê daaroor en nie verstaan wat die roeping is dat ons in 'n stikkende wêreld moet ingaan en die leiding die pad van verheerliking word. Wat hulle moet leer dat het net oor die Here Jesus Christus gaan. Nadat hy hierdie dinge gesê, kom daar 'n wolk wat skadu oor hulle laat val, 'n wolk wat het weer donker maak, die sluier trek oor wat hier gebeur, en uit die wolk uit 'n stem, die wolk is God se teenwoordigheid, telkens praat God uit 'n wolk, dit sê iets van die duidelikheid van openbaring, maar toch ook die feit dat God versluier is, nie sigbaar is, maar onmiskenbaar, soos met die doop van Jesus, dit is my geliefde seun, luister na hom. En hierdie woord bring 'n perspektief op wat daar gebeur. Want met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Let op die klem. Toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Sonder twyfel, dit gaan oor Jesus Christus, die verlosse, die een wat God aanwys en met gesag betree. Moses en Elia is nie meer daar nie. Hulle is nie gelyk aan Jesus nie. Hy is die geliefde seun. Hulle is maar die diensknegte. Hulle was die voorgangers, verteenwoordigers van die wet en die profete. Die skaduwees wat nou 'n werklikheid word. Hier staan Jesus Christus. Luister na hom. Net na hom. Die disippels moet verstaan, dit is die kernboodskap. Die disippels word weer, soos wat Moses en Elia, die Ou Testamentse verteenwoordigers was, die verteenwoordigers van die Nuwe Testament en die kerk van die Here, wat van hier af verder sou gaan. Ou Testament en Nuwe Testament kom saam in die Here Jesus Christus. Hulle moet besef dat hulle moet afklim van hierdie berg af. Dat hulle nie in tempels vasgevang moet bly nie, nie in die Ou Testament nie. Dat hulle in die harde werklikheid van die sondige wêreld moet ingaan, die werklikheid waar 'n seun deur die Gees besete is, waar mense stry oor wie is die belangrikste, die werklikheid waar alle mense in sonde vasgevang is. Die werklikheid wat net verlos kan word deur die lyding van die Here Jesus Christus. En nou laat het ons, wat vanuit die volle openbaring van die kruis en die opstanding en die hemelvaart en die woord van God wat ons het, terugkyk op hierdie gebeure. Wat sê dit vir ons? Dit roep ons vermanend op, want ons is steeds dom en ons dink nie wat ons sê nie. Ons is steeds op ons eie manier met God besig. En met ons diens aan God. En met Christus. Ons is steeds op 'n manier weer geneig om ons eie godsdiens uit te werk. Om steeds plekke te bou wat belangriker is as ander plekke. Om steeds dinge langs Jesus Christus te gaan neersit. Te gaan vasklou aan gewoon blote tradisie. Ons is steeds besig om Jesus vir onsself te kaap. Ons is steeds besig om so ontsaglik klein van sy koninkryk te dink. My gemeente en Potchefstroom en ons land. Ons wil steeds wegvlug uit die harde werklikheid van 'n stikkende wêreld vol siekte en dood en ellende en armoede. Ons wil steeds nie aanvaar dat lyding die weg tot die heerlikheid is. En daarom is hierdie gedeelte 'n wekroep, 'n oproep na die vraag of Jesus Christus werklik in die sentrale middelpunt van ons geloof staan en of dit net oor hom gaan. Maar wat daardie dag gebeur het, is ook bemoediging, liewe broers en susters. Dis bevestiging. Waarlik, Christus is die Seun van God. Die vervulling van die wet en die profete. Waarlik, daar is net een verlosser. Niks meer as dit nodig. Waarlik, die pad van lyding wat Christus moet loop, is die pad tot verheerliking. Die enigste pad. Vir alle volke en tale en nasies. En ons is op pad daarheen. Met die woorde van Jesus se gebed in ons ore. Jesus bid in Johannes 17, Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die skepping van die wêreld af liefgehad het. My broers en susters, die woord van die Here steek vanavond 'n lig in ons lewe aan. 'N lig in 'n lewe wat soms vaal geword het, donker geword het. Selfs 'n godsdienstige lewe waarin ons nie eintlik meer weet waarheen ons gaan of wat ons moet doen nie. Miskien in 'n lewe van lyding waar jy om een of ander rede swaar kry en nie kan verstaan dat jy as kind van die Here swaar moet kry nie. In hierdie wêreld gee die Here vir ons 'n openbaring. soos 'n lig wat aangeskakel word. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Amen. Dankie Here dat U ons nie los nie. Dankie Here dat U weer en weer deur U woord vir ons kom ligte aansteek. Dankie vir hierdie stukkie openbaring, onverstaanbaar groot. Dankie dat dit ons kom oopbreek, Here. Dat dit weer vir ons kom wys hoe ons vasgevang raak in ons eie godsdiens, in ons beperkinge, in ons prentjie wat ons van U teken. Dankie Here vir die bemoedigende woord, vir die heerlike openbaring. Dankie Here dat ons ook weet, U roep ons om in hierdie wêreld hierdie boodskap te verkondig, totdat daar 'n dag kom, wanneer ons Here in sy heerlikheid sal verskyn, en ons in heerlikheid saam met hom sal lewe. Tot dan Here, versterk ons en bemoedig ons, sodat ons die boodskap van Christus se lyding, wat tot heerlikheid lei, in hierdie wêreld sal verkondig, hoe ongewild dit ook mag wees, vir onsself en vir die wêreld. Ons bid dit, om Christus ontwil. Amen.